me täällä paastopäivillä Heinolassa ja nyt jotain tunnissa rukouksesta. Mutta ennen sitä hieman kertoisin, että viimeiset kolmisen vuotta olen hyvin paljon toiminut Keski-Aasiassa. Se on niin kaukana, että kun Moskovaan mennään, niin vasta yksi neljäs osa on matkasta tehty. Siitä niin kuin matka sitten alkaa. Ja vielä voi olla sitten paljon pisemmällekin eteenpäin siellä lähellä Kiinan rajaa. Ja etupäässä toimintani on ollut korealaisten parissa. Oikeastaan olen tuollainen ainoa länsimaalainen saarnaaja, joka on korealainen, joka noin pitkään heidän parissa, ainakin niissä seurakunnissa, missä tiedän minä, nimittäin noin kaikkein suurimmissa, joka toimii. Ne muut työntekijät on korealaisia, venäläisiä ja sitten tuollaisia lyhyitä käypäläisiä, jotka viipyy muutaman päivän viikon ja sillä on muitakin lännistä. Ja sitten tahtoisin siinä sanoa, että korealaiset ovat evankelioimisen maailman mestareita ja rukouselämän sellaisia oikein innokkaita eteenpäin viejiä, että minä olen saanut aika hyvää oppia siinä suhteessa, joskaan ehkä Keski-Aasian korealaiset eivät välttämättä ole, ne eivät ole helluntalaisia, en ole tavannut ainoatakaan helluntalaista niissä korealaisissa, joka nykyisin olisi helluntalainen, vaan ne on semmoisia kapinallisia presbyteeriä, jotka on niin kuin pääkirkosta lähteneet omalle linjalle, uskovat Pyhän Hengen kasteeseen ja raamatulliseen kasteeseen. Tosin ei ne kaikki seurakunnat ole näitäkään, mutta joka tapauksessa heillä on näky evankeliumisesta ja näky rukouksesta. Ja millä tavalla sitten heidän työnsä saa tulosta? Otan nyt pienen vertailukohteen, kaikki ei tykkää vertailusta. Keski-Aasian helluntaiseurakunnissa olen ollut, se on noin lähes 15 kertaa tai noin 15 kertaa Suomen suuruinen alue. Se ei ole mikään pieni, siellä on 5 valtiota. Siellä on noin 560 helluntaiseurakuntaa, noin se piispa kertoi 8 vuotta sitten. Ja alle 3000 varmaankin uskovia yhteensä, eihän niitä silloin rekisteröity tarkkaa tietoalle. Ja mitä hän tiesi kertoa piispana, mä olin ainoa länsimaalainen saarnaaja vieras, joka ensimmäisenä niissä seurakunnissa saarnaajana vierailin lännestä. Ja miten ne helluntaiseurakunnat on kasvanut? On muutama ilahduttava esimerkkikin Taskentissa, kun meni helluntaiseurakuntaa ensi kerran. Siinä oli noin 30 jäsentä ja lähes puolet oli hengellä täyttymättömiä. Ja ensimmäisenä iltana, jotka oli mukana, jotka olivat täyttyneet, ne täytty kaikki. Ja mulla oli tulkki, nuori tyttö, joka oli eläissään tulkannut 20 minuuttia. Oli mua Almaa tässä kokeilijana nuorisokokouksessa. Ja voisi sanoa, että hän takalsi melkein joka lauseessa. Ja sinä iltana lentokentältä menin suoraan 1,5 tuntia myöhässä kokoukseen. Sanon pastorille sitten, kun olen opettanut, saanko rukoilla henkikasteet etsivien puolesta. Hän sanoi, daa. Jälkeenpäin kuuli, että hän oli hyvin pidättyväinen, ennakkoluuloinen sen puolesta, että rukoillaan henkikasteet etsivien puolesta. Mutta hän antoi luvan ja ne täyttyi. Ja muutaman vuoden päästä seurakunnassa oli noin jo 3000 uskovaa. Ja sitten nyt siinä on kymmeniä tytärseurakuntia kuulemaan, että nyt se on hyvin muslimien puristuksessa. Kaikki evankeliuminen Uzbekistanissa, missä ne toimii, on kielletty. Ainoastaan siellä seinien sisällä saa olla. Mutta muuten se helluntaiseurakunnat on niin kuin Almaatassa, jossa olin ennen sitä. Siellä oli jo ennen perestroikkaa 150 uskovaa. Siellä on nyt 250 mahdollisesti, kaikesta perestroikasta vapaudesta huolimatta. Ja sitten siihen on tämä korealainen seurakuntakin tullut viereen, ei nyt kovin lähelle, mutta samaan kaupunkiin. Onko siitä nyt vajaa 6 vuotta, niin minä olin niiden 3-vuotis kolmevuotistuota niin kuin vuosijuhlissa, siinä silloin oli jo tuommoinen lähelle tuhatkunta, niin, ja kielivaikeudet heillä oli suuret, tulkkausvaikeudet muut, nyt siinä on, en oikein tiedä, olisiko 1500 tai lähelle pari tuhatta. Kuudessa vuodessa syntynyt uusi seurakunta, Karakantaan on syntynyt melkein vielä suurempi, sitten vähän pohjoisempaan. No ei se niin vähän ole, yli 1000 kilometriä pohjoisempaan. Sitten tuolla Biskekissä, se on Kirgistanin pääkaupunki, on joitain näitä venäläisiäkin seurakuntia, jotka on lähteneet menestymään. Siellä on semmoinen kuin pastori Kusin, hänestä tulee seuraavaa avainsanomaan nyt haastattelu. Minä en tehnyt sitä, vaan joku toinen. Olin mukana kyllä siinä. Niin hän kuului baptisteihin. Baptisteista hänet potkastiin ulos. Sitten hän toimi helluntalaisten kanssa yhteistyössä. Helluntalaiset hylkäsivät hänet, koska hän oli liian äärimmäinen heidän mielestään. Niitä oli sitten kymmenkunta tai vajaa 10 uskovaista nyt elokuussa. Tuli 6 vuotta sitten, kun he aloittivat sitten seurakunnan. Tiedättekö paljonko siinä on nyt väkeä? Hänen seurakuntaansa kuuluu niin paljon uskovia kuin kaikkiin muihin pääkaupungin seurakuntiin yhteensä. Ja siellä jo ennen perestroikkaa oli jo baptisteillakin lähes 1000 hengen seurakuntia. Ne on kyllä painunut Länsi-Saksaan melkein ne baptistit sitten silloiset. Hänellä on pääkaupungissa noin 1500 ja sitten ympäri Kirgistania ja vielä uusia työpisteitä jatkuvasti. Että niitä on 2000 tai enemmän, ei tarkkaan lukua tiedä. Et ole nähnyt, miten seurakunnissa toimitaan ja miten seurakunnat kasvetaan. Ja kun tehtiin haastattelua, niin minä oikein kysyin, että no minkä neuvon sinä annat Suomen uskoville? Niin kuulkaa, haluatteko kuulla sen neuvon? Niin hän sanoi, että miten kun kysyttiin hänen seurakuntansa kasvaa, hän sanoi, että hän haluaa niiden kasvaa, hänen haluaa sen kasvavan. No mitkä ne Suomen terveiset on, että vie Suomeen terveiset, että teidän seurakuntanne kasvaa Suomessa, jos te haluatte niiden kasvavan. Sanoi, että täällä Keski-Aasiassa on seurakuntia ja on johtajia, jotka ei halua seurakuntiensa kasvavan, niin ne ei kasva, mutta hän haluaa kasvavan. Jos te Suomessa haluatte, niin ne kasvavat. Joo, tämä oli hänen hyvin suorasukainen neuvo. No niin, ne hylkäs baptistit, erotti helluntalaiset hylkäs, mutta nyt ne sitten on viime vuosina ruvenneet vähän sitten etsiin yhteyttä takaisin. Hän julkaisee sitten ainoa kristillistä sanomalehteäkin Keski-Aasiassa, paitsi Uppsalan liikkeellä on semmoinen oman seurakunnan pieni lehti, mutta tämä leviää jo niihin muihinkin valtioon 12 000:nkin kappaleen painoksina ja sitten nyt jo kaikenlaiset kristilliset järjestöt ja muut jo tilaa sitten hänen lehteänsä, että hän on ja mitäs hän itse, niin viime syksynä hän esitteli mulle, että hän oli 9 vuotta ollut uskossa. Että semmoinen niin kuin vanha ja kokenut, niin meidän lausunto, niin se täytyy aika tarkasti romuttaa, jos tahtoo seurakuntien kasvavan, niin välttämättä. Että hän oli siinä 3 vuotta ollut uskossa, kun hänet jo 2 järjestöä oli hylännyt ja sitten hän niin nyt hän on ollut 10 vuotta uskossa, että hän oli siinä 4 vuotta ollut sitten, kun hän aloitti. No sellaista sitten olen oppia saanut, mutta jos nyt sitten työstä kysytään, niin sanoisin, että tämä ei täydellistä heidän työnsä missään niissä seurakunnissa ole, että se on hyvin kaukana täydellisyydestä. Mutta siinä on 2 asiaa. Kaikki nämä korealaiset seurakunnat ei siis usko hengen täyteyteen, ei puhu kielillä, suurin osa ei. Ne on pieniä ne seurakunnat, jotka ei usko hengen täyteyteen, mutta nämä suurimmat. Minäkin joskus ollut siellä kokouksessa, olin Grace-seurakunnassa, saattoi tuollainen 150 täyttyä pyhällä hengellä. yhdessä kokouksessa. Nyt ei enää ole semmoisia kokouksia, se on mennyt niin sen jälkeen, jos olen kutsunut henkikastetta etsiviä esille, niitä voi kourallinen tulla, koska se hengen tuli on mennyt soluihin ja ne kohta jo rukoilee soluissa vasta kääntyneiden puolesta, että ne on sitten täyttynyt jo yleensä muutaman viikon päästä jo suurin osa uskoon tulleista pyhällä hengellä. Mutta siinä on se pyhän hengen syke, siinä on evankelioimisen syke, ja sitten siinä on rukouselämän syke. Ja nyt tässä kokouksessa sitten hieman koitan rauttaa rukous elämää. Onko teillä turvavyöt istumilla? Pistäkää remmit kiinni lukkoon, että ette putoa vaan tuolilta. Että kun mä ruven vähän tässä vallankumousta tekemään ja vallankumouksellisia aatteita tekemään, niin että pysytte istuimillanne. Rukouselämää on kovasti tähdennetty seurakunnissamme niin kauan kuin minä muistan. Yksilön valvomista on tähdennetty, uudistumista on tähdennetty niin kauan kuin minä muistan. Miksi sitten on kuitenkin näin, että työmme ei ole edistynyt, ei läheskään niin kuin pitäisi tai niin kuin kerron tuolla Keski-Aasian seurakunnissa? Ja miksi rukouskokoukset eivät ole kilpaa miehitetty, ole rukoilijoita? Ja nyt en puutu, koska tästä on paljon opetettu. Minä en oikeastaan sitten lainkaan puutu nyt yksilön valvomiseen, yksilön rukouselämään ja tähän. Mutta otan tähän uuden näkökulman, josta en ole juuri kuullut opetettavan. Miten rukouskokoukset tulisi viedä, puhun nyt lähinnä johtajille myös, tai ainakin samalla tässä johtajille. Miten rukouskokoukset pitäisi sitten johtaa? Ja mikä on siinä, että rukouskokouksessa on se voimakas yleisökato? Esimerkiksi jossain Suomen suurimmissa helluntai-seurakunnissa kävin kohta päiväkokouksessa arkipäivinä uskoon tulon jälkeen 50-luvun alkupuolella tai puolivälissä, sitten kävin siellä 30 tai yli 30 vuotta myöhemmin. Seurakuntahan oli kasvanut kyllä siinä ajassa aika paljon, mutta rukouskokouksessa oli kuitenkin vaan semmoinen saman verran päivällä ehkä 30 henkeä. Ja ihmetyttää sitten, että miksi on tällainen syy. Kun korealaisilla esi Alma-Atassa, Karakandassa, niillä on joka kuukausi yörukouskokous, niin silloin kun se seurakunta oli vielä pieni, alle 1000 henkeä, ehkä 700-800, niin yörukouskokous, joka kesti aamulla 5 asti, niin siinä saattoi olla noin 400 rukoilijaa. Toisissa niissä ne yörukouskokoukset sitten ne päättyy tuossa 1-2 tienolla tai 12 tienolla, että ne ei ole koko yön. Mutta miksi sitten on, että meillä ei kiinnosta sillä lailla vedä rukouskokoukset? Kuinka monet teistä on ollut, kun nyt neljänä kesänä olen organisoinut helluntai-konferenssissa Keuruulla aamuvartioita, aamurukouskokouksia, 2 joka aamu varhaiskokous, aamuvartio. Kuinka monet on teistä ollut niissä mukana? Veikko ja sinä. Kun Raamattupiston johtaja Tapio Sopanen kirjoitti viime keväänä Ristinvoitossa, että ne aamukokoukset ovat rukouskokoukset tulleet konferenssiin pysyäkseen, jäädäkseen sinne. Ja koittaisin kertoa, että minkä tähden ihmiset pitävät. Mä en oikeastaan ole juuri saanut lainkaan kielteistä palautetta, niistä joku palautti, että rukouslaatikkoa vähän pidin väärin kädessä, niin no se on nyt ihan sivuseikka, mutta Tuota, miksi? Ja miten rukouskokous tulisi aloittaa? Ensiksikin meillä näissä konferenssin rukouskokouksessa minä en hyväksy minkäänlaisia esiintyjiä, enkä esiintyjien esittelyjä. Kuka laulaa, kuka rukoilee, kuka on pianossa, ei lainkaan. Niin kuin Helsingissä T.L. Osbornin kokoukset, niin oli voimakas uskon sanoma T.L. Osbornilla, mutta ne oli hyvin huonosti johdettu, ei ollut siihen alkuun saatu rukousta eikä palvontoa. Ja sitten loputonta esittelyä. Ajatelkaa, että jos Oulusta astikin joku tuli Helsinkiin, niin hän ei tullut kuuntelemaan sinne varma, että kuka, että siellä nyt Saalem kuoro laulaa ja kuka Saalem kuoroa johtaa ja kenelle lausutaan kiitokset tuota asioista ja ketä taas täällä on joitain suomalaisia suuruuksia mukana, vaan ihmiset, jotka tulivat, ne tulivat kohtaamaan Jumalaa ja kuuntelemaan T.L. Osbornin saarnaa. Niillä ei toisilla ollut tota minkäänlaista semmoista halua mihinkään. Ja nyt sitten näissä konferenssin aamukokouksissa minä olen jyrkästi kieltänyt, että niissä ei saa olla minkäänlaista ihmisesittelyjä, eikä myöskään esittelyä. Esimerkiksi voihan se nyt muualla olla joskus poikkeus, mutta semmoisessa suuressa konferenssi aamuvarhaiskokouksessa esiin yksin lauluja tai jotain muuta. Vaan olen tähdentänyt, että rukoustiimin ja kuoron tarkoitus on auttaa yleisöä laulamaan, yleisöä palvontaan, ja silloin on epäonnistuttu, jos yleisö ei tule mukaan. Ja sitten myöskään, että siellä ei saa pitää pitkiä minkäänlaisia esitelmiä rukouspyynnöistä. No lähetyssaarnaajilta niitä joskus vähän pakkaa tulemaan vähän liian pitkiä, että ne ei ole mitään aamulla tietoiskuja varten, että puhuttaisiin nuorisotyöstä. Ihmiset yksinkertaisesti nousevat aamulla sinne rukouskokouksiin, niin niillä on yksi päämäärä tai kaksi. Ne tulevat kohtaamaan Jumalaa ja rukoilemaan. Ja niitä ei siinä mielessä kiinnosta minkäänlaiset semmoiset informaatiot ja esittelyt. Ja sitten ei meillä ole juuri saarnaakaan puolentoista tunnin aamuvartiossa, se on yleensä vain 10 minuuttia. Kaikki johtajat ei pidä sitäkään, vaan se on tuota rukousta, joka on tähdätty Herran kohtaamiseen. Että ei se ole niin, että ihmiset nousisi aamulla, tulisi 6 tai tulisi 7 kuuntelemaan raamattutuntiakaan tai raamattuopetusta, vaan niillä on paljon syvempi merkitys. Minä jossain päin Suomea kävin muutaman kerran aamulla aamurukouskokouksessa ja sitten minä lopetin, kun minä vähän kaipasin, että milloin täällä rukoiltaan, muutaman kerran jälkeen lakkasin käymästä. Varsinkin jos yksi semmoinen vanha veli oli mukana, ennen ollut vanhimmistossakin seurakunnassa, niin siellä saattoi 1,5 tuntia semmoinen sählinki kestää ensin keskustelu. Eläkeläisiä, kun niillä on yksinäisyyttä ja sosiaalisia ongelmia ja muita ja ihmisläheisyyden tarve. Ja se on oikein, että tämmöiset tarpeet seurakunnassa täytetään, on joitain soluja ja kotikokouksia, mutta ihmiset eivät nimenomaan halua aamulla nousta ylös tällaista keskustelua varten, että yksinäiset ihmiset saavat kohdata toisiaan, vaan jos se on aamulla, siinä on tarkoitus kohdata Jumalaa silloin, kun päivän kaikki maailman huolet ei ole vielä sydäntä täyttänyt, kohdata Jumalaa ja rukoilla. Ja sitten kun kerroin sieltä jostain Suomen seurakunnasta, että siellä oli 30 vuoden päästä edelleen 30 henkilöä, niin siinä oli semmoinen johtamistapa, joka on aivan iskostunut meidän Suomen johtamistapaa. Mitenkä kokous yleensä Suomessa alkaa, rukouskokous tai muu? No niin, Kello on nyt vierähtänyt, on aika aloittaa. Jeesuksen nimessä olette tervetulleita. Ja niin edelleen. Eikö tämä ole aika tuttua? Mitä ihmettä tätä tarvitaan, kun jokainen tietää, suomalaisilla on rannekellot jo kaikilla, että aika on vierähtänyt ja nyt aloitetaan kokous ja sanomalehti kurssilla sanottaisiin, että ei saa mitään opettaa semmoista, minkä ihmiset tietää jo ennestään. Ettei sanomalehtiin panta semmoista fraasia. Ja kuinka raskasta, kuinka väsyttävää se on kuunnella tällaista hokemaa. Ja sitten olette tervetulleita. Konferenssissa mä oon kieltänyt, tai en nyt kieltänyt, mutta ettei tämmönenkään ole tarpeellinen. Vaan sen kokouksen tulee loihtia, se on väärä sana, se on kalevalainen sana eikä raamatun sana, vaan sanotaan inspiroida. Semmoinen ilmapiiri, että kun ihmiset astuvat sisälle, heidän tulee tajuta, että he ovat tervetulleita. Ja vaikkei kuuluteta siellä, että nyt Jeesus on täällä mukana, niin ne aistivat Jumalan läsnäoloa. Ja siksi olen antanut siellä kuorolle ja pianistille ohjeen konferenssin tämmöisessä isommassa palvonnassa, että ainakin 5 minuuttia aloitatte etuajassa, että se laulu, palvonta, laulu, se on niin kuin tervetulo toivomuksena, se on niin kuin kutsumassa ihmisiä sisälle ja tekemässä sen tietoisuuden tunteen, ihmiset heräävät, te on tulleet hengelliseen kokoukseen ja Jeesus on läsnä ja neitä ei tarvitse kuulutella. Ja sitten, että ei minkäänlaisia tarpeettomia kuulutuksia, ei lainkaan. Ja varsinkin siinä konferenssiaamukokoukseen meillä ei ole itse asiassa minkäänlaista kuulutusta. Koska kyllä ne helluntalaiset, jotka on 3-40 vuotta uskossa ollut, niin kyllä ne kuuluttamattakin tietää ne asiat. Eikö niin? Oliko näin? Ja sitten siis tällainen liikkeelle lähtö niissä konferenssiaamukokouksissa on, että luodaan tämmöinen herkkä tunnelma Jumalan läsnäolossa, palvonta, lauluilla, rukouksessa, eikä mitään ilmoitteluja kokous tarvitsee, että veli se ja se tulee rukoilemaan. Niin kuin ennen meillä oli Toijalassa, kun 2 Mattia kuului seurakuntaa, niin yli 20 vuotta mä kuulin ne melkein joka sunnuntai ainakin 2. Matti esiteltiin. Kuulitteko? Mä ennen metsäkoulussa oli oppilaana, niin mun vieressä istui sitten Matti-niminen poika. Niin vähän väliä se tervehti minua tunneilla, ojenti kätensä ja esitteli Matti Hakala Multialta. Opettaja joskus jo huomatti, että ei aina tarvitsisi esitellä. Se on nyt hänellä tämmöinen vähän juttu. Niin joskus meidän kokouksemme voisi vaikuttaa tältä, niin kuin siellä Toijalla meidän kokouksessa, että Matti ja yli 20 vuotta, Matti tulee nyt lukea Raamattua, Matti tulee aloittamaan, jos mä avaan tämän kirjan Keski-Aasiassa, niin siellä minä saatan esitellä, että tämä on Raamattu ja Raamattu on Jumalan sana, kun joskus ennen kävin kouluissa, siellä on 150 oppilasta ja 20 opettajaa ja kun kysyn, kuka on nähnyt Raamatun, niin 1 tai 2 oli nähnyt. Niinhän se nyt tarvii aina välttämättä täällä esitellä, että tulee lukemaan Jumalan sanaa, jos ei nyt halua korostaa joskus, ainahan poikkeuksia saa tehdä. Mutta kaikki tällaiset, ne rasittaa rukouskokousta ja muuta kokousta tavattomasti, mutta niin kuin Keski-Aasiassa on tarpeen vähän kertoa Raamatusta, että mitä kirjaa mä luen ja kuka tässä kirjassa puhuu. Mutta Toijalassa sitten, että Matti nyt tulee aloittaa lukemaan, rukoilemaan loppurukouksen ja nyt tekemään sitä ja sitä. Kai ne tietää sen. Mä kun tästä talvipäivillä purnasin tästä saarnaajien päivillä, niin mä sanoin, että meidän kokouksessa lopetetaan näin, että kokouksemme on päättynyt, tyhmeliinit muistakaa poistua. Kuvaamaan vaan tätä, vähän tätä juttua. No niin, siis rukouskokouksessa, niin kuin me konferenssissa tai muussa, pysyttäisiin siinä asiassa, rukouksessa, palvonnassa. Ja sitten rukouspyynnöt. Se suomalainen vanha tapa, minä nyt hyppäsin pois asiasta, niin kuin näin siellä seurakunnassa monessa nähnyt, niin että ensin on siellä se esittely, nyt aloitamme, nyt laulamme se alkuvirren ja nyt luetaan Jumalan sana, pidetään saarna ja sitten alkaa rukouspyyntöjen esittely. Ja ajatelkaa varsinkin ennen vanhaan, kun saattoi olla vielä isoja perheitä, paljon lapsia, joku maalaistalo emäntä tuolta lapsilta lehmiltä harvoin pääsi kokoukseen. Ja hän tuli vaikka kaupunkiin käymään sieltä maaseudulta jostain ympäriltä. Ja hänellä oli suuri jano kohdata Jumalaa. Suuri tarve rukoilla. Ja meni sinne päivän rukouskokoukseen. Ja sitten siellä yksi esitti näin, että on rukoustaiste, on ollut taistelua elämässä. Ja voi kun mun on polvea pakottanut. Ne teini-ikäiset kurittomat kakarat siellä kotona. Ja sitten kun on vielä se äksypäinen ukko siellä, joka ei uskossa ole. Ja on sisäistä ahdistusta. Ja sitten toinen nousee ylös ja esittää, että kuinka on ollut vaikeutta. Ja on tätä. Ja sitten tämä maalaisemäntä, joka sieltä lapsilta ja karjalta on päässyt Jumalaa etsimään, ja kun hän sitä kuuntelee, se hän saattanut kestää vaikka 10 minuuttia, taikka on paljon tämmöisiä rukouspyyntöjä, joita luetaan. Ja minkälaisen tunnelman se tekee teille, tai vastakääntyneeseen tai muuhun, mä kysyisin, minkälainen tunnelman se tekee? Sanoisin, että se tekee niin kuin luukurkkuun lyötäs negatiivisen tunnelman. Vaikeutta, tuskaa, ahdistusta. Ja kun siellä seurakunnassa jossain seurasi, niin ne oli samat ihmiset vuodesta toiseen, jotka esitti näitä asioita. Tai sitten ne polvillaan piti semmoisia saarnoja, että kyllähän sä Jumala oot kaikki valtias Jumala, mutta kun tätä ei ole mulle tapahtunut eikä muuta. Polvillaan tämmöisiä oikein epäuskon saarnoja. Ja ei tarvitse sitten ihmetellä, että sieltä on hävinnyt rukoilijat pois. Minkä tähden rukouskokoukseen tullaan kohtaamaan Jumala? Ja nyt näin niin kuin konferenssassakin me aloitetaan rukouksella ja sitten minä olen neuvonut niitä aamujen johtajia. Mä kerron teille sisaret ja nuo veljet kuule. Niin mä olen sitten niille sanonut meidän tiimissäkin, että ensimmäinen, kun se on 1,5 tuntia, 20-30 minuuttia, että koittakaa te sisaret nyt ensiksi mennä mikrofoniin, että nuo veljet ei pääsisi. Ja koitettaisiin vähän jarrutella noita veljiä alussa. Kuulitteko? Niin. Miksi? Tietysti veljillä on oma armoituksensa. Mutta jotain Jumala on pannut naisen olemuksen ja rakenteeseen sellaista herkkyyttä, jota meillä miehillä on harvoilla. Kun minä tuolla Itä-Euroopassa rukoilen ja muualla henkikastetta etsimien puolesta, ja sitten saattaa olla oikein huonoja tulkkia, niin kuin kerroin Taskentissakin, oli nuori tyttö, 20 minuuttia oli tulkannut, ja ne täyttyi kaikki pyhällä hengellä kohtaa. Niin niillä voi olla sellaista herkkyyttä siinä, pyhän hengen johdatuksessa ja tunteessa, kun ne on tulkkina mulla, että toisinaan, että mä oikein ihmettelen, että kuinka ne osaa toimia hengen johdatuksessa. Siis mainitsin tulkatessa, että tuolla Itä-Euroopassa johdan pyhän hengen kasteisiin on joku nuori tyttö tai sisar tulkkina teologisesti, jos sanoisi melkein olematon kokemukseltaan vähäinen. Mutta voi olla sellainen herkkyys siinä tulkatessa. Ja sitten kun lasketaan käsiä päälle ja rukoilee, että mä oikein ihmettelen. Ja jos siinä on saarnamies, joka on ollut 20-30 vuotta saarnaajana, niin mua melkein pelottaa se ottaa tulkiksi silloin, kun pitää hengen kastetta etsivän puolesta rukoilla. Hän jollakin tavalla niin kuin toteuttaa omaa palvelustehtävänsä. Ja tulkin pitäisi nimenomaan olla, että sen saarnaajan, jota hän tulkkaa, niin kyetä toistamaan ja esiin tuomaan sitä sanomaa ja olla Herran johdatuksessa. Mä kun johdan tuonne Israeliin matkoja ensi keväänäkin maaliskuussa, tuolla on esite. Tervetuloa mukaan. Mä otan hotellin Öljymäeltä. Sieltä, mistä näkyy lähes kaikki Jerusalemin Raamattuun liittyvät paikat. Ja sitten kun on aamuhartauksia, mä oon tehnyt tämmöisen jutun. En tiedä, uskaltako veljet kuunnella tätä. Ja sitten vaikka minä olen neuvonut ja varoittanut, että kun Israeliin tullaan kerran elämässään, monet tulee kokemaan ja näkemään sitä maata. Ja siinä on satoja Raamatun tekstiä edessä, niin vanhemmiston veli saattaa ottaa jonkun tekstin, jolle ei ole mitään tekemistä sen näkemyksen, sen flanelon kanssa. Pyhäkouluun viedään flanelo lapsille, näytetään Raamatun tapahtumia. Siinä on flanelo, jossa on satoja tekstiä, niin ne ei osaa käyttää, vaan ne voi puhua jostakin muusta aiheesta. Yksi kirkollinen puhuja kerran mä kohtelin, jos otta pyydin Genetsaretin rantalla iltanuotiolla puhumaan, niin se juoksatteli Savo-Karjalassa tyttöjen perässä 340-luvulla puheessaan. Seuraavana vuonna mulla on määräys, että kun ollaan iltanuotiolla ja kun se on vapaa todistustilaisuus, kukaan ei saa 3 kilometriä kauemmaksi puheessaan tai järven rannasta mennä. Että nyt eletään siellä, missä ollaan. Niin kuvaan tätä vaan. Mutta naisen jotenkin tuonne sisimpään Jumalan luomisessa pani jotain sellaista herkkyyttä, käyttäkää sitä. On niitä kuulemaa pitkäpiimäisiä puhujia, rukoilijoita naisissakin, mulle on kyllä sanottu. Mutta konferenssinkin rukoustiimissä on huomannut niin, että sisaret, vallatkaa nyt se mikrofoni alusta 2-3 minuutiksi. Ne kykenee luomaan sellaisen veljiä yleensä paremmin, että me tulimme Jumalan luokse, Jumalan puutteluun. Eikä kieliopillisesti semmoisia hirmoisen järkeitä rukouksia, niin kuin Osmon saarnat tai rukoukset. Vaan tämä, jossa me kosketamme Jumalaa. Nythän on muuten näin, että mikä meillä on tuonut lamaa seurakunnan. Tehän tiedätte, että meillä on henki, meillä on sielu, meillä on ruumis. Me Jumalalta vastaan otamme henkemme kautta, sielumme kautta, tietysti ruumiin kautta, jos nyt ajateltaisiin kuuloa, sehän on, ja ymmärrys, ne on nyt noita sielunkykyjä. Ja meillä on mennyt kokouksen pito paljon sellaiseksi, että me vain haluamme ottaa vastaan kuuloportin ja ymmärryksemme kautta. Ja sitten kokouksemme keskipiste on muodostunut luennoksi. Tosin sitä kutsutaan Raamattu tunniksi, mutta jos mennään tarkempaan yliopistolliseen määrittelyyn, niin se olisi luento hyvin usein. Ja se on tehnyt Jumalan palveluksemme yksipuoliseksi kokouksemme. Ja kun nämä luennot sitten ilmestyy rukouskokouksiin ja muihin. Ja nyt meidän on muistettava, että meillä on sielu, meillä on henki. Ja mihin minä pyrin niissä konferenssin aamuvartioissa? Että ihmiset ottavat vastaan myös henkensä ja henkensä kautta. Ei ainoastaan luennon kautta, vaan yksinkertaisesti se ilmapiiri luodaan semmoiseksi, että ihmiset toteavat, että on tervetulleita ja Jumala on läsnä täällä. Ja he tulevat yksinkertaisesti istumaan sinne, vaikka ne aina niin jaksaisi rukoilla eikä rukoilisi, vaan saa niin kuin nauttia semmoisessa valtavassa ilmapiirissä olla, missä on Jumalan läsnäolo. Mutta jos nyt kokouksen alussa esitetään 15 hirmuisen negatiivista ajatusta. Tiedättekö te muuten, että mä oon koulutukselta metsäteknikko? No niin. Nuoret metsäteknikot ei tiedä tukiuitosta enää mitään, mutta minä olen ollut monena keväänä keksin kanssa tukkijoilla. Ja tiedä. Raamattuhan vertaa usein Jumalan sanaa pyhää henkeä veteen, ja sanotaan, Jumalan virta on vettä täynnä. Ja siinä tukin uitossa oli erittäin tärkeää, kun oli pienet purot, että silloin kun oli kevät, siinä täytyi toimia joskus 3-4 päivän säteellä. Että kun vesi oli korkealla oikealla korkeudella, niin melkein yötä päivää työnnettiin puutavaraa jokeen. Ne täytyi uittaa silloin, kun oli virtaa ja silloin, kun oli vettä. Ja nyt kun kokouksen alussa ihmiset tulee tuolta maailman kiireistä, maailman huolista, niin siinä on semmoinen tunnelma, ettei tässä mitään virtaa ole. Ja sitten on kotona siellä se vaivainen puoliso ja kurittomat tenävät ja lehmät lypsää huonosti. Ja kaikki, niin sinne luodaan sellainen melkoisen vaikea tunnelma. Ja mikä olisi sen kokouksen, rukouskokouksen tai muun alun tärkeys luoda tietoisuus Jumalan läsnäolosta? Ja sitten ihmiset alkaa kokea niin kuin, että täällä on Jumalan läsnäolo ja virta. Ja haa, missäs ne teidän ongelmat nyt on? Niin kuin me konferenssissa sitten otetaan rukouslaatikot esille joskus tunnin päästä tai siinä. Mutta eihän tuki tui kuivassa joessa. Kai te maailmassakin sen käsitätte, että siellä lirisee pikkusen kantapään tasalla vettä. Ei tukkimiehet silloin puutavaraa sinne työntänyt, vaan tulvan aika. Toisin sanoen tahdon sanoa, että vaikeat asiat, rukouspyynnöt, ne pitäisi työntää tulvivaan jokeen. Siksi tällaisilla paasto- ja rukouspäivillä toiset ei tahdo minua ymmärtää, kun joskus tuntuu, ettei nyt parin päivään tässä lasketa kenenkään päälle käsi, ja mikä se osmo oikein on, ja miten härkäpäinen on, ja eikä näitä minun aiheita olla oteta esille. Etsitään Jumalan tulvaa. Pannaan ne sinne. Miten pettyneitä ne sitten voi olla. Ne ryntää paastopäivällä ensimmäisellä tunnilla heti esille, etkö nyt rukoile. Ne ei ole virittynyt, avautunut vastaanottamaan Jumalalta. Jotain tällaisia meidän kokouksissamme puuttuu ja on tehty virheitä. Ja sitten ihmetellään, että kun ihmiset katoaa, kun se maalais emäntä sieltä lapsilta tulee ja lehmiltä, ja sitten on alussa siellä ne negatiiviset asiat, niin hänen menee niin kuin se kokous pilalle oikeastaan hänen mielestään kokonaan. No entä sitten tällainen ihminen, jolla on sitä sisäistä tuskaa ja rukouspyyntöjä? Et minä tähän sanon hyvin vakavasti, että meillä täytyy olla rakkautta ja sydäntä auttaa niitäkin. Sillä kyllä se, jos ihmisellä on särky tai joku muu tuska kymmeniä vuosia, hän tarvii apua. Mutta se ei ole paras tapa auttaa, että hän kokouksessa jatkuvasti, jos sanottaisiin näin, käytänkö mä raakaa sanaa, terrorisoisi sitä. Vai hän tarvitsi sitten henkilökohtaista sielunhoidollista apua, voi olla, että useita kertoja jonkun sieluhoitajan pitäisi vaivautua, tai pieni ryhmä, avustajaryhmä, jotka tukisi, auttaisi ja käsittelisi tätä sitten tällaista. Ja jos on joku sairaskin, joka on 20 kertaakin ollut esillä, vaikka hän olisi kaatunutkin aina lattialle ja on saanut apua, niin onko siinä enää mitään järkeä jatkaa, jos enää on saanut 20 kerralla apua, että 21 kertaa nyt toisi avun, vaan toinen asia voi auttaa. Ja mihin minä olen pyrkinyt omilla rukouspäivilläni, rukouskokouksissa, tilaisuuksissa, luomaan kokouksen se tietoisuus, että Jumala on läsnä, parantava läsnä, että ne hengittää siellä sitä voimaa, terveyttä Jumalalta. Ja tiedätte kai, että mun kokouksessa on aika paljon parantunut. Toiset kertoo, että hampaatkin, niin kuin porakone alkanut käydä hampaan reijissä ja Jumala pannut paikka-aineita. Minun vaimoni ihan muuten oli kriittinen ennen kuin mä rukoilin hampaiden puolesta. Ei hän, että hän olisi epäillyt, etteikö Jumala tehnyt, mutta hän tekniikkaa vastaan kritikoi. Että kun on sydänvaivoja, munuaisvaivoja tärkeimpiä, niin miksi nyt hampaista puhuva niin paljon ja hammaslääkäri panee sen 10 minuutissa. Mutta sitten hän lakkasi kritikoimasta. Tiedättekö miten? Hän oli meillä rukouskokouksessa kotona semmoisessa pienessä. Ja hänellä on vanhat kuluneet paikat, rikkinäiset amalgamit, ei 15 vuoteen käynyt hammaslääkärissä. 17-18 vuotta taitaa olla aikaa, niin ne tulee kuin kirkasta hopeaa kaikkiin 14 hampaaseen yhdellä kertaa. Hän koskaan ei pyytänyt rukoilemaankaan. Hän oli itse siinä polvillaan kyllä sitten puhunut Jumalalle, mutta se oli semmoinen uskon henkinen Jumalan läsnäolon täyttämä kokous. Ja hän henkäsi sitä, tämä nyt oli tämmöinen symbolinen elemu enkäsy. Mutta hän oli siinä ilmapiirissä ja siellä se tapahtui. Ja monet nimenomaan, jotka ovat tavattoman usein esillä, ne on niin traumautunut, rampautuneet siihen esille tuloon, että niitä ei voi auttaa siinä, vaan täytyy pyrkiä jo toisella lailla auttamaan. Ja olen nähnyt tavattoman monet parantumiset ja Jumalan avun saamiset, että ihmiset ovat vain istuneet penkissä. Vuosien päästä joskus kertovat, niitä on ollut moniakin, että mulla on semmoinen ahdistunut elämä ja lainalainen ja painolasti sisäinen semmoinen elämä. Ja tulin siellä jossain Helsingissä tai muuta, kun sä pidit kokousta, kuuntelen sanaa ja kokouksesta. Ja sitten kun lähdin pois, niin yksinkertaisesti totesin, minä olen vapautunut, eikä koskaan ole se ahdistus enää ahdistanut eikä sitonut enää sen jälkeen. Mitä rippikoulussa ennen opetettiin Jumalasta? Kaikki voipa, kaikki valtias, kaikkialla läsnä oleva ja kaikki viisas. Kuinka pitkä on Jumalan käsi? Keski-Aasian raamattukoulussa sitä usein opetan. Kun Daavid oli hädässä, niin hän ojensi kätensä korkeudesta. Tarttui minuun. Ei Herran käsi ole lyhyt auttamaan. Jos minä ojennan käteeni sinua kohti, että sinä paranet, niin eikö Jumalan käsi ole pisempi? Onko se pisempi? Ja kykenee sinne, missä sinä olet. Toisin sanoen siis ne sieluhoitoa kaipaavatkin, nekin tarvii auttamista ja apua. Mutta pannaan ne asiat oikein ymmärrykseen. Eilen illalla, jotka olitte, niin minä kerroin todellisesta helluntaista, että kun Amerikassakin Los Angelesissa alkoi helluntai herätys, niin Elmer Fission tytärtäkin Ruutia haastattelin tuntikaudet, niin hänen isänsä kokouksessa harvoin jää ihmisiä parantumaan. Ja se on todella voimakasta helluntaita. Tämä Ruut-tyttö, silloin pienenä, ennen kuin helluntai-herätys alkoi, Amerikassa oli semmoinen saarnamies kuin A.B. Simpson, joka oli sairaiden puolesta New Yorkissa, niin sieltä lastut lenteli Los Angelesiin asti hänen toiminnasta, ei hän puhunut kielillä, eikä ollut näin niin kuin helluntalainen vielä. Ja tämä Ruut oli sokea. Jota mä haastattelin lapsena. Ja semmoista esisoittoa, että A.B. Simpsonin joku oppipoika rukoili hänen puolestaan, niin hän sai näin. Ja tämä oli vasta alkusoittoa, mitä sitten oli tulossa, kun helluntai alkoi. Että me olemme hyvin kaukana, hyvin paljon menettäneet. Siitä, että ei tahdo olla käsitystä, vaan minua kritikoidaan, että kun mä sanoin, että ei me helluntalaisia ollakaan kuin puolihelluntalaisia, eikö nyt, että mitä olisi tapahtunut Suomessa. Mä sanoin, onhan jotain tapahtunut, mutta kun ei ole käsitystä, että rukoidaisiin asennoitusta, soittaisiin vastaan todellinen oikea helluntai voimassa. No sitten toinen asia, että me olemme kadottaneet, tai sitten ei ole koskaan ollutkaan, helluntalaista kokoustapaa. No tämä on kyllä virhe jo useimmissa maailman helluntai-liikkeissäkin. Me olemme perineet kokoustyylin kirkolta, tai voisi sanoa monilta kirkoilta. Siis harvoissa paikoissa on vielä helluntalainen tapa pitää kokousta, joka on korintolaiskirjan 14. luvussa, että kun tulette yhteen, on jokaisella jotain annettavaa, kenellä virsi, ilmestys, kuka puhuu kielillä, kenellä opetus, vaan on siis otettu kirkosta se malli, että on joku saarnatuoli ja pappi ja yleisö sitten ja saarnaaja siellä vastakkain. Englannissa, kun olen niin kuin sanotun Brethren liikkeen kokouksessa ollut, neillä on hyvin voimakas toiminta viime vuosisadan puolivälissä ja siellä, niin heille ei ole mitään sallita saarnatuolia eikä tätä asetteluva näin saarnaa ja ihmiset vastakkaan, vaan tuolit on tuolla reunoilla ja tuolla takana sitten saarnaajat puhuu tässä. Ja niillä ei saa olla minkäänlaista telinettäkään, että mihin ne laskisi raamattu, vaan niillä on, kun Englannissa saarnatuoli symboloi sitten sen seurakunnan johtajan valtaa, niin ne tällä tavalla saarnatuolinkin poistaneet pois, että syntyisi tällainen alkuperäinen kokoustunnelma. Mutta katsotaanpas vielä, kuinka kokousta, harmonista rukouskokousta pidetään. Siis alkuperäinen raamatun kokousmalli uskovilla oli siis se kotikokous, missä oli jokaisella jotakin annettavaa, tai sanotaan sitten jokaisella on mahdollisuus jotakin antaa. Voisi ehkä raamatun oikea tulkinta olla tämä. Ja nyt sitten, kun rakennetaan valtavia rukoushuoneita, niin kuin Suomessa olen nähnyt, niin on tuskallista muutamissa aivan saarnata. On tehty semmoinen valtava aula, palatsi, siellä on kuoro ehkä tuolla nurkassa silloin, kun se laulaa ja saarnaa, ja sitten yleisö vedetty, että tähän pantu jonkun 4 metrin tyhjä tila, yleisö sinne kauaksi, ja istuu teidän lailla vielä muutenkin sitten peräpenkillä. Ja jos halutaan pitää kokousta ja rukouskokousta, jossa olisi harmoninen, yhtenäinen rukous, yksimielinen, niin olisi tarpeen, että saadaan syntymään se kotikokouksen ilmapiiri, ja silloin täytyy olla se rakenne. Muutamissa rukoushuoneissa, niin kuin Tampereen Saalemissa, vaikka se on suuri muuten rukoushuoneena 1000 hengelle tai yli, niin siinä jollakin tavalla on, että ei ole vedetty yleisöä kauaksi. Ja nyt on niin, että kun arkkitehdit suunnittelee rukoushuoneita, niin arkkitehtejä ei saisi laittaa yksin asialle, vaan niillä pitäisi olla erittäin hengellinen saarnaana tai veljiä avustamassa, jos yleensä rukoushuonetta rakennetaan, että syntyisi sellainen saarnatuolin ja puhujan lähellä jo sen asetelman vuoksi sellainen läheisyys ja yhteys. Kai te tämän olette huomanneet, että kuinka kaukaiselta se tuntuu monessa kokouksessa, kuinka kaukana saarnaaja on niin kuin hengessä tai sieluelämältä ja kaikessa puoli yleisöstä. Ja sitten rukouskokouksessa siellä on hajallaan jossakin. Niin kuin sanon, että ei kokouksessa ole ainoa se, että me otamme vastaan luennon kautta, vaan me imemme itsemme sitä rukouskokouksen ilmapiiriä, taikka saarnakokouksen tai minkä. Ja sitten meiltähän Suomessa puuttuu semmoinen rukouksen alussa rukous ja palvonta tuolla englanninkielisessä maailmassa ja samoin korealaisilla, niin kuin meillä on rukouskokoukset ja sitten on muut kokoukset, niin heillä on yleensä jokaisessa kokouksessa liittyy rukouskokous. Se voi kestää jopa tunnin puolitoistakin alussa rukous ja palvonta. Muuten, ettei tule väärää käsitystä sieltä Keski-Aasiasta, niin lähes kaikki muuten ne hyvin menestyvät seurakunnat on semmoisia, että siellä ne vähän tanssiaskeleita ottaa. Voi joku poikkeus olla. No niin, jättäkää se vaan korvan taakse, älkää täällä yrittäkö toteuttaa, mutta kun meillä ollaan niin kaiken semmoisen vastaisia kovasti, ettei mitään nyt saisi tuollaisia hympötyksiä olla, niin ne on, joilla syntyy niitä 1000-2000 hengen seurakuntia muutamassa vuodessa, niissä suvataan vähän muutakin hengen liikettä tai jotain muuta ruumiin liikettä kuin justiin päänyökötystä tai käsien taputtamista. Konferenssissa aamuvartiosta, kun Tapio Sopanen kirjoitti, että ne on mennyt jäädäkseen, ja minä nytkin kesällä laitoin raportin sinne johdolle, niin minä raportissa mainitsin, että miksi on niin, että yleisö pitää niistä. Vaikka ne on ollut liian aikaisin vähän aamulla, että siinä mielessä vähän käynyt väkeä, ensi vuonna ne on myöhemmin. Niin miksi pitää? Ja selvitin raportissani kirjeessä kaksi asiaa, ylistys ja palvonta. Mitä on ylistys? Me ylistämme Jumalaa siitä, mitä hän on tehnyt. Mitä on palvonta? Palvonta on sitä, että me palvomme Jumalaa hänen itsensä vuoksi. Ja nyt kun Suomessa on vuosia puhuttu ylistyksestä, ennen Tampereellakinhan syntyi uusi seurakunta ja tämmöistä vaikeutta sitten, että ylistystä niin kuin vastaan oltiin kovasti. Ja konferenssitoimikunnalle kirjoitin, että yksi syy tähän aamuvartioihin se on, että me on onnistuttu tuomaan niihin aamuvartioihin palvonnan makua ja tuntua. Ja se istuu suomalaiseen kristillisyyteen paljon paremmin kuin ylistys. Kirjoitin, että koska meidän taustamme, koko Suomen oikeastaan kristillisen kentän tausta on kristillinen tausta, tiedättekö mikä? Se on körttiläisyys. Ja siihen körttiläiseen taustaan, körttiläinen ajatushan on tämä, että enhän minä ole mikään, eikä minusta ole mihinkään. Ja sitten nykyisillä körttiläisillä, kun Oulussa oli niiden vuosijuhlat, niin Sanomalehti ja Aamulehti kirjoittaa, kun ei kukaan ollut varma pelastuksesta, ja kellä ollut pelastusvarmuutta. Ja siellä tapasi siis toisenkin saman verran se. Se oli vähän vastapainoksi, kun Niilo Sihakaan opetti sitä, että tässä ja nyt pelastutaan ja saadaan varmuus. No niin. No eihän meillä ole aivan tällaista, etteikö pelastusvarmuutta olisi, mutta jotain kuitenkin tällaista. Se kuuluu sinne pettuleivän maahan, Paavo Ruotsalaisen, joka on tiedottomasti meidän persoonassa, olemuksessa, mentaliteetissa. Mitenkä sitä kuvaisi? Nöyränä, kurjana, vaatimattomana, puutteellisena. Eihän minusta mihinkään ole. Mutta tällainen ihminen, minä selitin konferenssin toimikunnalle, se kokee, että palvonnassa hän voi lähestyä Jumalaa, koska palvonnassa hän ei tarvitse olla mitään, eikä tehdä mitään. Ja vaikka on mitään kiitosaihetta Jumalalle, koska siinä palvotaan Jumalaa vain sen tähden, mitä Jumala itse omassa olemuksessaan on. Mutta ylistys. No ylistä, että olet terve. Ylistä, sulla on mennyt hyvin. No joku sanoo, että mulla on mennyt hyvin. Ylistä, mitä Jumala on tehnyt. Ja sitten kun nyt on tullut, ylistys on raamatullista. Mutta sitä on vähän amerikkalaisella tyylillä koitettu meille istuttaa. Tiedättekö? Ja se ei tahdo istua Suomen kulttuuriin. Niin kuin se istuu Keski-Aasiassa kyllä aika hyvin ja monessa muussa paikassa. Suomalainen vasta sitten, kun se lämpi, ja olen nähnyt Monien suomalaistenkin täyttyvä hengellä ne voi ryskyttää tuolia ja nousta ja halata toisiaan ja taputtaa käsiä, niin kuin ennen lestadiolaiset lapisteutu liikutukseen. Ole kiitetty Herra Jeesus, ole kiitetty Herra Jeesus, ole kiitetty Herra Jeesus. Mutta se on vain tällainen hetkellinen. Ja nyt olisin sitä mieltä, en minä sanelupolitiikkaa halua, mutta meidän tarvitsisi kyetä tuomaan rukouskokouksimme ja yleensäkin palvontaa, palvonnan maku. Ylistys on raamatullinen, mutta jos lähdetään siitä päästä, että pannaan nyt ylistää nuo ihmiset, kokous alkaa, hyppikää, paukuttakaa, huutakaa tuota, se ei istu. Nuorisokokouksessa se voi olla vähän kuin rummut soi ja muuta. Voidaan lähteä. Tämä on sellainen kulttuuritekijä, mikä on meidän mentaliteetissä. Toisin sanoen, että niin kuin osa raamatusta, rukouselämästä omaksutaan, palvonnan puoli se istuu hyvin, mutta ylistyksen puoli, joka on raamatullista, se istuu paljon hitaammin. Mutta nyt tuota meidän täytyy lähteä toteuttamaan. Kyllä meillä on vielä aikaa sitten tässä iltapuolella ja huomenna ottaa rukousaiheita niin. Eihän me nyt pilata näitä tällaista hyvää hetkeä nyt tässä kaikenlaisilla asioilla ja aiheilla. Mutta tehdään nyt, että toteutetaan sitä, mitä on opittu. Vai onko opittu jotakin? Ja minä otan vähän tuosta etupenkistäkin tavaroitani pois. Ja sitten 2-3 pykälää sieltä tännemmäksi. Se on osa tätä, että me ollaan ryhmänä, yhtenäisenä ryhmänä. Kuvitellaan niin, että oltaisiin kotikokouksessa ihan. Kotikokouksessa huomaatte, usein syntyy hyvät rukoushetket. Siinä ollaan näin ympyrässä ja syntyy semmoinen yhtenäinen tunnelma. Ja koitetaan nyt tässä, että siirrytään nyt vähän sieltä pois. Vai pitääkö minun tulla sinne lähemmäksi vaan Veikon kanssa? Ei kun te siirrytään.